tun ye ekɔli karamɔgɔ ye, mais n bɛ retraite la sisan à 90 ans ɲinɛ. Verger de bɛ n bolo à 7 km de Kati, 3 hectares et demi. J'ai plus de 200 manguiers ici, il y a à peu près 50 ans maintenant. Je suis le secrétaire général du conseil d'agriculture communal de Kati.
An balimakɛ, a jirala an na k'a fɔ ɲina ko samiyɛ a ma ɲɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ, ko a bɛ mɔgɔ miliyɔn naani bɔ minnu kɔni ni kɔngɔ bɛ sɔn ka dadigi k'olu la ni kɔn ma kɛ a ko ma. E bɛ mun de fɔ nin ko la?
Ni kɔmakɛw ma caman bɛ mali bila, o ye kelen ye. Bigan caman fana bɛ sa, o ye kelen ye. Sɛnɛ fana tɛ se ka kɛ parce que barika t'u la, kɔngɔ b'u la.
Duniɲa jamanaw ka kɛlɛyatɔnba ale ka cakɛda min be yen mun bɛ wele ko OSHA, ale y'a yira k'a fɔ ko u mago bɛ miliyari kɛmɛ ani bi naani de la san 2018 yaasa ka se ka dɛmɛ don mali kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn naani ma kɔngɔ kɛlɛli ko la. Mali kɔnɔna la bi e be se ka mun de fɔ an ɲɛna ni e ye nin jate sugaw mɛn, ni ani tiɲɛ bɛ bɛn wa walima e yɛrɛ ka barokan dɔrɔn?
U bɛ ka fɛn min fɔ nin ye, o ye lɛgɛsɛ de ye. Ni diɲɛ seleke naani ma dɛmɛ don Mali la bi, baara tɛ kɛ wa kɔngɔ bɛ mɔgɔ caman faga, mɔgɔ caman bɛ gɛn fana ka taa jamana wɛrɛ la. Ne bɛ kaba sɛnɛ samiya fɛ kosɛbɛ. Bon, kaba rendement hectare la n tɛ foyi kɔ, min ɲinɛn tɛ. Kɔrɔlen ne ka yɔrɔ la yan nɔ, yɔrɔ dɔw bɛ yen n b'o faraka, yɔrɔ dɔw bɛ yen san dɔ la n b'o bɔ a la k'olu kɛ su ni pomme de terre ye. Puisque n bɛ élevage de poulet fana kɛ, n tablilen don 5 tonnes kan par an. O 5 tonnes par an, o 5e mɔ sɔrɔ ɲinɛ.
I ye hakɛ joli sɔrɔ ɲinɛ?
N ma tɛmɛ 800 kilo ka ɲinɛ.
Kilo 800.
N ye dɔɔnin bɔ o la k'o bila n ka sɛw balo la. Kɔngɔ kana n yɛrɛ sɔrɔ ni n ka denbaya. N taara n'a a tɔ ye kunun Kati ka taa bila n ka magasin kɔnɔ.
Kati ye aw yɛrɛ ka chambre d'agriculture la, aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan ye yaasa ka se ka nin wale in kunbɛn?
An kɛlen don ka fɛɛrɛ min siri. An taara se préfet ma pour avoir son aval, ka se maire ma pour avoir son aval, le président du conseil de cercle ka taa se ma pour avoir son aval. An y'a yiru bɛɛ la ka an dɛmɛ pour que an bɛ se ka sɛnɛ ni bigala mara ani pɛsi k'a yiriwa Kati ani protection de la forêt ka yiriwa Kati. Bon, sisan an b'o de kun kan. An bɛ an ka plantation dilan o ma ban fɔlɔ. N'o banna tuma min an bɛ t'o di préfet ma. Donc o y'a sɔrɔ an ye tour d'horizon kɛ ka recensement kɛ. Kɔngɔ bɛ minnu na, kɔngɔ tɛ minnu na, minnu besoin de fɛn min na pour que ka sɛnɛ yiriwa, o y'a sɔrɔ an y'o recensement kɛ ka ban. An bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin masakɛ kelen ninnu ma ani ONG ninnu ma ani partenaires ma pour que ka dɛmɛ ɲini ka kɔngɔ kɛlɛ principalement la commune de Kati.
Dakurunɲɛ laban na, aw ni chambre d'agriculture mɔgɔw aw bena tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ jumɛn kɛ yaasa a ka se ka nin hakilila nunu walankata ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ?
Sisan bi réunion yɛrɛ la an y'o de décidé an ni chambre d'agriculture o ni directeur de l'agriculture de Kati, an bena sigi ka kuma kɛ pour que dɛmɛ be se ka don Katikaw ma cogoya min na ka kɔngɔ ni kɛlɛ ka bɔ Kati yan. N'a kɛlɛla ka bɔ Kati a bɛ se cercle ma, n'a sera cercle ma a bɛ étendu région na ka bɔ yen fɔ ka se jamana yɛrɛ ma.